Θερμό το χειροκρότημα, ε. Λιμπερτάνγκο, Άστρο Πιατσόλα, Νουέβο Τάγκο, γνωστό παγκοσμίως. Και σήμερα θα μιλήσουμε αρκετά για αυτό το χώρο, μουσική. Μια ολόκληρη εθνογραφία είναι τελικά και όχι μόνο. Να συστηθούμε πρώτα, είμαστε ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής, στις μουσικές και τα λόγια. Και ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα. Είναι μια πολιτιστική εκπομπή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, δηλαδή 12 με 1 ώρα Ελλάδας, από το rteco.gr κάθετος ράδιο η Φωνή της Ελλάδας, δηλαδή από το rteco.gr που είναι η πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, η ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Όπως έχουμε το Airflix, έτσι έχουμε και το rteco.gr, εκεί είναι όλα τα ραδιόφωνα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και τις εκπομπές που ανακοινώνονται και βεβαίως μετά να ακούσετε on demand εσείς ό,τι θέλετε και όποτε θέλετε. Μας ακούτε βέβαια επίσης και από την εφαρμογή Airflix. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hotbed και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική. Μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, όπου και αν είστε στον κόσμο, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android στο Google Store της Google και για iPhone στο Apple Store. Και από εκεί να μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο mail thevoiceofgreece@rt.gr, στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ERT. Και έτσι πιο άμεσα ίσως και στα τηλέφωνα 210-6066-816 και 210-6066-238. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα για αυτή την ώρα και όπως είπαμε θα μιλήσουμε για το τάγκο, αλλά δεν θα μιλήσουμε έτσι γενικά για το τάγκο, θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που εκδόθηκε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Λέγεται το τάγκο το βιβλίο, αλλά είναι του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα συνδυασμό έτσι πολύ δυνατό. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, από τους πιο αγαπημένους στην Ελλάδα και παγκοσμίως διανοητές, να το πούμε έτσι. Δεν είναι απλά λογοτέχνης ο Μπόρχες, του 20ου αιώνα. Αργεντινός βέβαια, γνωστός, πολύ σημαντικός. Γράφει έτσι με ένα πολύ δικό του τρόπο και αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο επίσης είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν κατατάσσεται εύκολα, όπως και ο Μπόρχες δεν κατατάσσεται εύκολα σε είδη και λογοτεχνικά είδη και τα λοιπά. Έτσι και αυτό το βιβλίο, γιατί είναι τέσσερις διαλέξεις που έδωσε ο Μπόρχες τότε το μακρινό 1965 στον Buenos Aires βέβαια, μιλώντας για το τάγκο. Τάγκο, τάγκο το λέμε εδώ, όπως εντάξει και με τους δύο τρόπους. Λοιπόν, βέβαια δεν πρόκειται για μια απλή ιστορία έτσι, του τάγκο, για το βιβλίο. Είναι πολλά και διάφορα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα και αυτό θα το κάνουμε με τη μεταφράστρια του βιβλίου, η οποία είναι η κυρία Μαρία Παλαιολόγου, η οποία είναι μελετήτρια και μεταφράστρια ισπανόφωνης λογοτεχνίας και θα την έχουμε μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί μας για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή εδώ την έκδοση, για αυτό εδώ το κείμενο, για αυτό εδώ το βιβλίο που ασχολείται με δύο τόσο σημαντικά πράγματα. Είναι του Χόρχε Λουίς Μπόρχες και ασχολείται με το τάγκο. Μιλόγκα δε μις αμόρες ακούσαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τη Μαρία Παλαιολόγου. Καλώς ήρθε στο αποτύπωμα, καλώς ήρθε στη φωνή της Ελλάδας, Μαρία. Μας ακούς?
Σας ακούω, κράτησα 10.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγαμε ότι όπως σε πολλά πράγματα ο Μπόρχες είναι δύσκολο να το κατατάξεις και να το βάλεις σε είδη κτλ. Και αυτό το βιβλίο, το ταγκό, ανάλογα πώς θα το πούμε, του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη και έχεις μεταφράσει εσύ, και αυτό είναι ένα σημείο που πραγματικά, τι είδους κείμενο είναι αυτό? Είναι μια ιστορία του ταγκό? Είναι μια λογοτεχνική αφήγηση, έτσι, μια προσέγγιση δική του? Εσύ, νομίζω ο μεταφραστής είναι πάντα ο καλύτερος αναγνώστης, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ο ιδανικός, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι τέσσερις διαλέξεις. Mm-hmm. Είναι τέσσερις διαλέξεις που έδωσε ο Μπόρχες το 65, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο πάτωμα ενός συλλόγου αργεντίνικου, εκεί κάπου στο νότο των αργεντίνικου, mm-hmm. τον ηθικό νότο των αργεντίνικου. Και είναι αποτέλεσμα της ενασχόλησής του με τη δουλειά του Ευαρίστο Καριέγο, ενός αργεντίνου ποιητή. Και είναι προφορικός ο λόγος. Ίσως αυτό να φανεί λίγο δύσκολο στον αναγνώστη, σε κάποια σημεία μάλιστα είναι ακατάληπτο. Όπως θα διαβάσατε στην εισαγωγή, είναι από κάποιος το μαγνητοφώνησε, ένας γαλλικιανός. Και τότε. Και έφτασαν 2005-2010, δεν θυμάμαι, τελικά στα χέρια της χείρας του Μπόρχες, η οποία μάλιστα πέθανε πρόσφατα.
Πρόσφατα, 26 Μαρτίου, ναι, ναι. Μαρία, ναι, Κοντάμα. Ναι.
Η οποία αδίκως έχει κατηγορηθεί για τα πάντα, αλλά δεν ζούμε σε ένα σεξιστικό κόσμο, οπότε δικαιολογημένα. Ναι, αυτό είναι αυτό το βιβλίο.
Άρα λοιπόν ήρθε στην ουσία, μάθαμε για αυτό το κείμενο ή το ακούσαμε σχετικά πρόσφατα, έτσι?
Ναι, βέβαια, σχετικά πρόσφατα, το πριν από 10 χρόνια, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, στην εισαγωγή το γράφει, το 2000, που είναι.
Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία, περίπου 10 χρόνια.
Το 2002. Mm-hmm.
Από το ηχητικό κείμενο λοιπόν βγαίνει μια έκδοση, έτσι, El Tango, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, 4 Conferencias, 4 διαλέξεις. Και έτσι λοιπόν έρχεται και στην Ελλάδα το κείμενο αυτό και μεταφράζεται. Δηλαδή, ούτως ή άλλως είναι πώς να το πω, όπως είπες και εσύ, ένα προφορικό κείμενο.
Ναι, είναι ένα προφορικό κείμενο.
Mm-hmm. Μια και το συζητάμε, Μαρία, έτυχε να το βρω στο ίντερνετ και το ηχητικό.
Ναι, βεβαίως. Και εγώ χρειάστηκε να το ακούσω για να αποκτήσω το ρυθμό. Mm. Το ρυθμό του τάγκο. Τον τάγκο που γράφει και γράφει αυτό, γιατί είδατε στο τέλος έχει ένα δικό του δύο,
ναι,
αλλά
βέβαια.
Και που μεταφέρει τον παλιόν τάγκο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα προπολεμικά.
Ακριβώς.
Από τα μεταπολεμικά, mm-hmm. τάγκο. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι, για
βέβαια.
Να μην το ξεχάσω. Η δουλειά δεν γίνεται ποτέ από το μεταφραστή μόνο. Γίνεται και από τον επιμελητή. Τον επιμελητή κειμένου, όχι τον διορθωτή, αυτόν που διορθώνει κάποια όποια ορθογραφικά
κλπ. Αστοχίες κλπ.
Τον επιμελητή. Αυτός ρίχνει φως στα σκοτεινά σημεία. Και αυτό το βιβλίο είχε πολλά σκοτεινά σημεία. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να βγει αυτό το μικρό βιβλιαράκι. Πολύ μελέτη.
Βέβαια.
Και η Ελένη Γεωργοστάφη έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Και να της πω και από τότε, την αγαπάω πολύ και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Mm-hmm. Καλά κάνεις που το αναφέρεις, αλλά θα ήθελα πριν μπούμε έτσι περισσότερο στο βιβλίο και στο τι τελικά είναι, τι μαθαίνουμε και πώς, ας πούμε, εξελίσσεται αυτή η προφορική παρέμβαση τότε του Μπόρχες για το τάγκο και όχι μόνο, να δούμε λίγο τη δική σου έτσι πορεία, Μαρία Παλαιολόγου. Μεταφράζεις αρκετά χρόνια ισπανόφωνη λογοτεχνία. Θα ήθελα έτσι να μας πεις λίγο πώς ξεκινάει η δική σου ενασχόληση με τα ισπανικά γράμματα, ποιο είναι, ας πούμε, το ερέθισμα, το έρισμα.
Αυτό ήταν κάτι εντελώς τυχαίο.
Και η σχέση σου με τον Μπόρχες συγκεκριμένα ή τέλος πάντων με τους υπόλοιπους που έχεις μεταφράσει από ισπανόφωνη λογοτεχνία.
Ασχολήθηκα με τη μετάφραση σχεδόν τυχαία. Χόρευα. Με τα ισπανικά ασχολήθηκα αρχικά. Χόρευα και ήθελα να μάθω τι λένε τα τραγούδια που χορεύω.
Αλήθεια.
Ναι, ναι. Και πήγα στον τότε, στον Ελληνοκουβανικό Σύλλογο. Υπήρχε ένα Ελληνοκουβανικό Σύλλογο.
Το Αλαντάρ, τότε ψηλά.
Εκεί. Κάπου στα Εξάρχεια, νομίζω.
Ναι,
κάπου εκεί,
ναι,
ήταν.
Ναι.
Γιατί έμενα και εκεί. Και μετά στο Αμπανίκο, μετά έφυγα για τη Σαλαμάνκα, μετά όλη αυτή η ιστορία, για ένα μεταπτυχιακό. και έτσι ασχολήθηκα με τα ισπανικά, τώρα με τη μετάφραση. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι πώς προέκυψε αυτό. Θέλησα να πάω στο ΕΚΕΜΕΛ, έτσι να δοκιμάσω, δίδασκα ισπανικά και... Όχι, όχι, έγινε πιο πριν αυτό, όχι, έγινε πιο πριν. Πήγα στο ΕΚΕΜΕΛ, το οποίο ήταν ένα θαυμάσιο Ινστιτούτο, ας πούμε, μετάφρασης και μεταφρασιολογίας, γιατί κάναμε και θεωρητικά κείμενα τότε, και πήγα στον ισπανικό κύκλο. Ήταν 2 χρόνια, 2 χειμώνες και 2 φθινόπορα και άνοιξες. Και είχα την Έφη Κυγιανοπούλου, την πολύ σπουδαία μεταφράστρια και φίλη, τον Κωνσταντίνο του Παλαιολόγου, τη Μαρία τη Χατζημανουήλ που μας έκανε θέατρο. Πολύ, πολύ μπροστά το ΕΚΕΜΕΛ τότε.
Βέβαια.
Πολύ μπροστά. Και κρίμα που δεν έχει συνεχίσει, είχε συνέχεια αυτή η προσπάθεια.
Ναι, σωστά. Βέβαια. Πάντως έχει ενδιαφέρον γιατί όσοι τηλεφώνουν στην Ελλάδα έχουμε ασχοληθεί με κάποιο τρόπο με τα ισπανόφωνα γράμματα. Πάντα μου αρέσει να ρωτάω τη διαδρομή, γιατί ακούς πάρα πολλά και διάφορα πάντα. και γιατί με έναν τρόπο τελικά πάντα όλοι συνδεόμαστε. Δηλαδή
η αγάπη είναι αυτή που μας συνδέει. Σίγουρα είναι η μουσική. Σίγουρα είναι η λογοτεχνία. Ένα από αυτά τα 2 πράγματα οδήγησαν τους ανθρώπους να μάθουν ισπανικά, τουλάχιστον στη δική μου εποχή.
Ωραία. Μπόρχες πρώτη φορά μεταφράζεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, πρώτη φορά μεταφράζω. Τον Μπόρχες τον έχει μεταφράσει ο Αχιλλέας Κυριακίδης, εδώ, ο οποίος υπήρξε και γνωστός του φίλος του. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
Σωστά. Μα όταν είχε έρθει, ας πούμε, στις επισκέψεις του, έχουμε συνεντεύξεις με τον Αχιλλέα Κυριακίδη. Κείμενο, αλήθεια είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το τάγκο Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Πάμε λίγο να δούμε έτσι την αναπόληση που κάνει πρώτα απ' όλα, γιατί είναι οι διαλέξεις του 65, αλλά ξεκινάει ο Μπόρχες να μιλάει για πολύ πριν. Ξεκινάει από το 1880 και κάνει αναφορές, το οποίο φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον από διάφορες οπτικές.
Ιστορικά τουλάχιστον το
πώς ήταν το Buenos Aires εκείνη την εποχή. Ξεκινάει να μιλάει για τις γειτονιές, για τα σπίτια τα παλιά που ήταν μονοκατοικίες, χωρίς δέντρα, με εσωτερικές αυλές.
Όταν λέμε μονοκατοικίες, κοιτάξτε, το Buenos Aires ήταν ένα λασπότοπο. Λέει
κάσας μπάχας, χαμηλά σπίτια, ας πούμε. Ναι.
Χαμόσπιτα. Χαμόσπιτα. Μια εσωτερική αυλή, το πηγάδι για το νερό, η χελώνα μέσα στο πηγάδι που καθάριζε το... Η στέρνα, όχι πηγάδι, που καθάριζε τα μούστρια και τα πολυτρίχια, η κλιματαριά από πάνω... απ' έξω οι αραμπάδες, οι αλογατάριδες, ένα χωριό, ξέρω, δεν είχαμε ποτέ εμείς τέτοιο χωριό εδώ. Ένα φρούριο στην αρχή.
Ναι.
Και έπειτα όλη αυτή η εξέλιξη.
Σιγά σιγά ένα οικισμό, 2 οικισμοί, μεγαλύτερη οικισμή. Λέει λοιπόν αυτή την ιστορία, περιγράφει όλο αυτό και μέσα σε αυτό βέβαια μιλάει τώρα και για τις χαρακτηριστικές φιγούρες της εποχής, ας πούμε, τον Κομπαδρίτο και τον Γκάουτσο. Κάπως συνδέεται τα δύο, να πούμε έτσι για τον Γκάουτσο ότι είναι μια πολύ βασική αναφορά στην Αργεντινική λογοτεχνία.
Ο καουμπόι, ο λατινοαμερικάνικος καουμπόι.
Ναι, και για την ταυτότητα της Αργεντινής, έτσι, ο Γκάουτσο, από το έπος, το Μαρτίν Φιέρο και τα λοιπά. Και αυτή την εικόνα που έχει να κάνει με το στοιχείο, ας πούμε, του...
Ναι, εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτές οι φιγούρες έγιναν μυθικές μέσω Ευρώπης. Δεν υπήρξαν μυθικές εκεί στην Αργεντινή. Εκεί στην Αργεντινή ήταν μια συνηθισμένη καθημερινότητα. Όμως όταν πέρασε αυτό το πράγμα πια στην Ευρώπη, ήταν ο εξωτισμός, ας πούμε, ο λατινοαμερικάνικος.
Σωστά.
Τότε επέστρεψε πίσω ως μυθική φιγούρα και φυσικά λογοτεχνική φιγούρα, γιατί όλα αυτά είχαν πια μπει στη λογοτεχνία, ας πούμε,
Το Κομπαδρίτο το δεν το μεταφράζει, και ούτε τον Γκάουτσο βέβαια, ακριβώς επειδή είναι 2 πολύ συγκεκριμένες φιγούρες που δεν μπορούν να μεταφραστούν.
Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι το μεταφράζω σε μια υποσημείωση. Ο Κομπαδρίτο είναι ο Κουτσαβάκης. Ο δικός μας ο Κουτσαβάκης.
Ο Μάγκας, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Όχι, ο Κουτσαβάκης. Γιατί έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο τρόπος που ντύνονται. Τα παντελόνια, τα φουσκωτά, το τακούνι, το μαντίλι, το ζωνάρι με το όπλο, η καρδιακιά μέσα στο γυλαίκο, η καρδιακιά, η τσέπη εσωτερική του γυλαίκου, το χαμηλό το καπελάκι, το καπελάκι μου στραβά που λέμε στα ρεμπέτικα, έτσι φορούσα το καπελάκι μου στραβά, δηλαδή ξεχώριζες το κομπαδρί του, τον ξεχώρισε από μακριά. Και ξέρεις ότι αυτός είναι μαχαιροβγάλτης και ή δουλεύει για κάποιο μπορτέλο, ή δουλεύει για κάποιο πολιτικό. Γιατί η πολιτική εκείνη την εποχή, όπως και τότε, σε εμάς εδώ, είχαν τους μπράβους τους.
Βέβαια.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ο κομπαδρίτο. Όμως και... θεωρήσαμε σωστό με την Λένη να το αφήσουμε κομπαδρίτο και όχι κουτσαβάκι.
Κουτσαβάκι,
να μην
γιατί...
εξελινιστεί.
Ναι, και έχει και τελείως διαφορετικές αναφορές τώρα ο κουτσαβάκι σε εμάς. Το δικό μας το αυτή. Κουτσαβάκι σε πάει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και όντως πιο πολύ θα μπέρδευε παρά θα ξεχώριζε. Όμως πάμε να δούμε γιατί έχει σημασία αυτή η φιγούρα του κομπαδρίτο. Με τις αναγωγές σε άλλα πράγματα όπως ο γκάουτσο, αλλά κυρίως του κομπαδρίτο στην πόλη, έτσι, γιατί είναι ένα αστικό φαινόμενο, ο γκάουτσο είναι στην επαρχία. Πάμε να δούμε γιατί είναι σημαντική αυτή η φιγούρα για το τάγκο. Ο Μπόρχες το ξεκαθαρίζει, είναι γνωστό βέβαια, αλλά και εκείνη την εποχή το λέει καθαρά, ότι το τάγκο γεννιέται στα κακόφημα σπίτια. Έτσι δεν είναι. Πάμε λοιπόν
όμως
να δούμε.
Όχι από, το λαϊκό κόσμο.
Πάμε να δούμε αυτό... όμως εκεί στα κακόφημα σπίτια τι συμβαίνει με τους κομπαδρίτο, με το τάγκο και μετά να
εκεί
δούμε.
Εκεί στα κακόφημα σπίτια συχνάζουν οι γόνοι αστικών οικογενειών. Δεν έχουν να πληρώσουν οι λαϊκοί άνθρωποι, οι μετανάστες. Όχι. Τα κακόφημα σπίτια, 5-10 πόσο υπήρχαν τότε στην Πόκα, στο Νότο, είναι σπίτια μεγάλα, με εσωτερικές αυλές. Ένα είδος ανοιχτών καφενείων, ας πούμε, καφέ σαντάν, πώς να το πούμε.
Ναι.
Εκεί λοιπόν συχνάζουν και οι γόνοι καλών οικογενειών. Λες γουάπος.
Οι όμορφοι, ναι.
Λοιπόν, εκεί... ο Κουτσαβάκης είναι αυτός που ο προαγωγός, ο κομπαδρίτο είναι ο προαγωγός, είναι ο μπράβος, είναι και εκείνος που το χορεύει.
Ναι.
Και το χορεύουν οι δυο τους, δηλαδή το χορεύουν άντρες. Γιατί το χορεύουν άντρες? Γιατί καμία γυναίκα δεν θα ήθελε να χορέψει χορό με τέτοια σημειολογία.
Εκτός των κακόφημων σπιτιών το χορεύουν μόνο άντρες, γιατί τα λαϊκά κορίτσια δεν θεωρούν ότι είναι ευυπόλυπτο και δεν θέλουν να το χορέψουν. Αλλά εντός βέβαια των κακόφημων σπιτιών το χορεύουν οι πόρνες με τους κομπαδρίτος
Και όταν γιατί οι μόνοι που ταξιδεύουν στην Ευρώπη είναι οι γόνοι των καλών οικογενειών, έτσι, οι γουάπους. Όταν οι γουάπους, λοιπόν, και υποξέρει οι γουάπους, πολλοί από αυτούς, όταν εκείνοι πάνε στην Ευρώπη, μαθαίνουν το box, το φέρνουν πίσω, εκείνοι πηγαίνουν το τάγκο στην Ευρώπη και μετά γυρνάει πίσω στην Αργεντινή το τάγκο εξευρωπαϊσμένο πια.
Ναι. Φοβερό.
Δηλαδή όλα αυτά τα φοβερά. Πώς είναι στο δικό μας το ρεμπέτικο, που στην αρχή μιλούσε για κοκαίνη, μιλούσε για μαύρο, μιλούσε για σφαγές, ενώ αργότερα αυτές οι λέξεις τις αντικαθιστούν με το ρακί, με το ούζο, με το...
Έτσι, ναι,
ακριβώς,
ναι,
συμβαίνει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το τάγκο μετά, με τους στίχους. Στην αρχή δεν υπήρχαν στίχοι στο τάγκο. Ήταν το πιάνο, το φλάουτο, και δεν θυμάμαι ένα όργανο
το
ακόμα.
Το βιολί, λέει ο Μπόρχες.
Για το βιολί, τα οποία δεν είναι όργανα λαϊκά, δεν
ακριβώς
είναι κιθάρα.
Και μάλιστα το λέει ο Μπόρχες, καθαρά είναι από τα πιο καθαρά του επιχειρήματα μέσα, για να πει ότι δεν είναι μια μουσική που γεννήθηκε από το λαϊκή μουσική.
Ναι.
Γεννήθηκε σε αυτά τα σπίτια, αλλά γεννήθηκε σε αυτό το πλαίσιο και είναι πιάνο, βιολί και... τι άλλο είπαμε, πιάνο, βιολί και φλάουτο.
Και το φλάουτο.
Ακριβώς και αυτό είναι
δυνατό. Ας πούμε, μπαίνει αργότερα, πολύ αργότερα. Και τα λόγια και οι στίχοι μπαίνουν αργότερα.
Και τον παντονεόν μπαίνει αργότερα.
Ναι, ναι,
ναι. Και το λέει καθαρά ότι αυτό είναι απόδειξη ότι δεν είναι λαϊκό. Γεννήθηκε εκεί, γύρισε και μετά γύρισε πίσω στο λαό.
Ναι,
δηλαδή
τουλάχιστον...
έχει μια διαδρομή,
ναι,
έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς πάμε, γιατί πάντα υπάρχει ένας διάλογος, Μαρία, το ξέρεις καλά, μεταξύ λαϊκού λόγιου ή λαϊκού αστικού και το πώς αυτά πολλές φορές μπλέκονται και το ένα δίνει στο άλλο και δεν είναι καθαρό τελικά τι έχει γίνει. Είναι ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο.
Η καθαρότητα είναι κατασκευή.
Έτσι ακριβώς.
Ιδεολογική κατασκευή,
έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό, γυρνάει και τελικά από την Ευρώπη γυρνάει πίσω. Και γίνεται αυτός όπου στην Ευρώπη καθαγιάζεται. Γίνεται ένας αστικός χορός. Καμία σχέση.
Βέβαια. Όπως το χορεύουμε και εμείς εδώ. Αν δείτε, θα πρέπει να έχετε δει αργεντίνικο τάγκο, original αργεντίνικο τάγκο. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία πόσα, 15 χρόνια, 20, έχει γίνει αυτός ο χαμός με το αργεντίνικο τάγκο. Παλιότερα το τάγκο, θυμάστε, στις ελληνικές ταινίες πώς χορεύεται.
Ναι, και θυμάμαι μάλιστα ότι ήταν αναφορά για τα πολύ ψηλά αστικά στρώματα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τάγκο δεν ήξερε να χορεύουν. Όλοι τάγκο χόρευαν οι αστεί.
Ακριβώς. Και όπως ακριβώς συνέβαινε Παρίσι και Λονδίνο, έτσι έγινόταν και εδώ και ακόμα λιγότερο.
Άρχισε πολύ να φανεί ότι είναι χώρος τάχης.
Τα τελευταία χρόνια όμως, Μαρία Παλαιολόγου, στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 θα έλεγα εγώ, είναι απίστευτο το πόσοι πάνε σε μιλόγγες και χορεύουν τάγκο και ακούνε τάγκο και έχουν μπει στη δικασία. Ναι. Νομίζω ότι κάπως ταιριάζει πολύ, έχει δέσει εδώ πέρα πολύ αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό είναι υπέροχο. Εμένα τουλάχιστον με ενθουσιάζει αυτό και αυτό και οι υπόλοιποι χωροί. Η Λατινοαμερικάνικη, αλλά το τάγκο, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Για να μάθεις, δεν είναι εύκολο να μάθεις τάγκο. Το τάγκο θα μάθεις να χορεύεις τα 3-4 χρόνια. Μόνο να φτάσει η φτέρνα σου στον πισινό σου, αυτό θέλει μια εξάσκηση τρομερή στις αρθρώσεις. Είναι δύσκολος χώρος, είναι δύσκολος χώρος.
Πάμε πίσω στο βιβλίο. Ναι, είδαμε αυτές τις περίες διαδρομές που είναι ενδιαφέρουσες και τις σημειώνει ο Μπόρχες. Επίσης, προφανώς μιλάει και για όλα αυτά τα πρόσωπα για τα οποία μιλήσαμε, μιλάει και για τις γυναίκες αυτές, των Μπορνίων, μιλάει για τα είπαμε κομπαδρίτους, γουάπος και τα λοιπά, οι γόνοι καλών οικογενειών και όλα αυτά. Μιλάει όμως και για ένα άλλο θέμα που το διαχωρίζει πολύ ένα πριν και μετά, ότι εκείνα τα πρώτα χρόνια αυτή η ιστορία ήταν μια ιστορία, έτσι, αυτό το που λέει Λασέκτα Δελκουτσίγιο Ιλκοράχε, δηλαδή η ανδριοσύνη ως ιδανικό, το θάρρος, οι πάλις, οι μπλοκές που κάνανε οι κομπαδρίτες και το τάγκο λέει είναι η καυχισιά του θάρρους. Ναι. Μετά όμως έρχεται να είναι μελαγχολικό, γλυκό, αισθησιακό κτλ. Το οποίο καμία σχέση επίσης πάλι με την πρώτη αυτή περίοδο που έχει το χαρακτήρα και μάλιστα βάζει μέσα και τάγκος που διαβάζουμε στο βιβλίο, από τα πρώτα που μιλάνε, εγώ θυμάμαι το πρώτο που μιλάει για γυναικοκτονία, που μιλάει για έναν κομπαρσίτο που χορεύει, ας πούμε, την πόνη και τελικά τη σκοτώνει.
Μετά η ευρωπαϊκή κοινωνική ανάγκη, ας πούμε, είναι ο ρομαντισμός.
Mm-hmm.
Και μετά μπαίνει ο Κάρλος Γκαρντέλ στη μέση
για να μιλήσουμε
και αλλάζουν τα πράγματα.
Αναφέρεται στον Γκαρντέλ και ο Μπόρχες.
Ναι, ναι, βέβαια.
Για να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την... Νομίζω είναι εμβληματική η μορφή. Εντάξει,
ο Γκαρντέλ τραγουδάει το τάγκο τελείως διαφορετικά. Το τάγκο τραγουδιόταν, δεν ξέρω πώς να μεταφέρω αυτό το πράγμα στα ελληνικά. Ο ρυθμός ήταν σαν παράφωνος. Mm. Υπήρχε μια παραφωνία, ένα φάλσο στη φωνή. Ο Γκαρντέλ το φτάνει σε άλλα επίπεδα και πιο κοντά στο ευρωπαϊκό και αργότερα στο αμερικάνικο κοινό και έτσι αποκτά τη φήμη που αποκτά. Το τραγουδάει τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η τομή που έχει κάνει ο Γκαρντέλ. Το τραγουδάει τελείως διαφορετικά, μελωδικά.
Από εκείνον όμως και μετά πια γίνεται ένα κτήμα παγκόσμιο. Με έναν τρόπο πλέον ακόμα πιο εκτεταμένο, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται και σε αυτό και στο βιβλίο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, γυρνώντας στο βιβλίο, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο για τη μετάφραση, για τη δική σου τη δουλειά. Και αν έτσι βρήκες δυσκολίες και ζητήματα, ήδη μας έκανες κάποιες αναφορές στην αρχή. Αλλά αυτό από τη δική σου εμπειρία, ας πούμε, ως μετάφραση. Ήταν η πρώτη φορά που μετέφρασες Μπόρχες. Βέβαια, ένα πολύ ειδικό κείμενο, είπαμε, ένα προφορικό κείμενο. Πολύ διαφορετικό, δεν πρόκειται για ένα δίγημα, για ένα δοκίμιο, ένα ψευδοδοκίμιο ή όλα αυτά που έχει γράψει. Είναι τελείως διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, ήρθε σε επαφή με αυτούς τους συνειρμούς τους περίεργους που κάνει και από το ένα σε πάει στο άλλο και τέλος πάντων εκεί πέρα που μιλάει και κάτι βλέπεις μια πολύ βαθιστόχαστη φιλοσοφική παρατήρηση, μετά γυρνάει σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το σκεφτεί κάποιος ως επουσιώδες, δηλαδή και σαν ρυθμός κειμένου και σαν ρυθμός σκέψης αυτό το κείμενο του Μπόρχες έχει ιδιαιτερότητες, οπότε ήθελα να σε ρωτήσω αυτό και στη μετάφραση πώς σου βγήκαν όλα αυτά τα θέματα.
Με πολύ, πολύ κόπο. Mm. Αυτό το βιβλίο πήρε αρκετούς μήνες να γίνει, γιατί έπρεπε να ψάξει κανείς κάθε λέξη, να την αντιστοιχίσει, να δούμε... ούτε θέλω να το θυμάμαι. ναι, ήταν πολύ κοπιαστική αυτή η δουλειά. Οι υποσημειώσεις, η μετάφραση των υποσημειώσεων του επιμελητή, του ξένου επιμελητή, επίσης, ήταν μια κοπιαστική δουλειά γιατί έπρεπε να μάθω τι είναι αυτά που λέει, σε τι αναφέρεται. Αυτές οι πολιτισμικές αναφορές πάντα έχουν μεγάλο κόπο στην μεταφορά του στην ελληνική γλώσσα. Γιατί ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος της μετάφρασης, δεν είναι να είναι ο αναγνώστης. Να γίνει κατανοητός τον αναγνώστη, να μην το κουράσει με υποσημειώσεις, να βρει τις σωστές αντιστοιχίες. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να φτάσει τον αναγνώστη σαν ένα κείμενο ελληνικό, εντός εισαγωγικών πάντα, και να μην πετάξει το βιβλίο. Ας το καλό, κουράστηκα με τις υποσημειώσεις, κουράστηκα, τι είναι αυτά που λέει εδώ, δεν μου εξηγεί, δεν μπορώ να υπογώ, θα ψάξω να τα βρω.
Πρέπει να ρέει η ανάγνωση.
Όλη αυτή είναι η δουλειά του μεταφραστή και αργότερα του επιμελητή που θα πει εδώ δεν μου είναι κατανοητό, θέλει να το κοιτάξει λίγο ακόμα και να μου πει τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει με τα βιβλία και με τις μεταφράσεις μας και αυτό συνέβη και με αυτό το βιβλιαράκι.
Πολύ ωραία. Τι έχεις στα σκαριά τώρα, έχεις κάτι άλλο?
Πώς. Ψωμιζόμεθα από αυτή τη δουλειά. Πώς. Ναι, βέβαια. Είναι 2-3 βιβλία ακόμα, 4, δεν θυμάμαι, 4 βιβλία, τα οποία θα γίνουν σιγά σιγά και αυτά. Ωραία. Άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα.
Πάντα μιλάμε για Λατινοαμερικάνους, για Ισπανούς.
Και τα δύο. Τώρα θα βγει από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης η ξενομερίτησα της Όλγας Μερίνο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους. Πέρασα θαυμάσια με αυτό το βιβλίο. Ευτυχώς που έχω γεννηθεί σε χωριό και η μάνα μου κυρίως σε χωριό, γιατί η γλώσσα του είναι εντελώς το πιο λαλιά. Και δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει εάν δεν είχε συμβεί αυτό. Δηλαδή είναι γεμάτο από ονόματα δασιτών, ζώων, λουλουδιών, αρωματικών. Είναι ο τρόπος που μιλάνε σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Ισπανίας που μεταφέρθηκε ευτυχώς πολύ ωραία. Υπήρχαν οι αντιστοιχίες ελληνικές. Αυτό θα βγει τώρα. Θα βγει ακόμα ένα του Μάρκες από τις εκδόσεις ψυχογιός και προχωράμε.
Ο μεταφραστής, πέραν των άλλων όλων, είναι μια γέφυρα, έτσι δεν είναι? Είναι μια γέφυρα που ενώνει δύο κουλτούρες, ακριβώς γιατί ο αναγνώστης, ο Έλληνας, π.χ. εδώ, θα ανέβει σε αυτή τη γέφυρα, θα περάσει και θα βρεθεί σε ένα κόσμο με ένα σωρό συνδηλώσεις που θα μπορούσαν να ήταν δύσκολες, αλλά πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ώστε να είναι κατανοητές, για να μπει σε νοήματα, σε σκέψεις άλλων ανθρώπων από άλλες χώρες σε άλλες εποχές. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί είναι πολύ ωραία η γέφυρα που κάνεις στο τώρα, δηλαδή στο γεγονός ότι μπορούμε να διαβάσουμε στα ελληνικά ένα κείμενο του Μπόρχες, ένα προφορικό κείμενο του Μπόρχες πάνω σε ένα θέμα που αρέσει πάρα πολύ στους Έλληνες.
Αυτό κάνει ο μεταφραστής. Είναι ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής.
Ακριβώς.
Και αυτή είναι και η. Αν έχει κάποια αξία η δουλειά μας, είναι αυτή. Και αν τα καταφέρνουμε, τον μπράβο πάει σε αυτό.
Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος την αξία αυτής της δουλειάς. Τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί στην πράξη γνωρίζω ότι το επάγγελμα έχει σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτό τώρα. Τίποτα, να σε ευχαριστήσουμε. Να είναι καλοτάξιδο αυτό το τάγκο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Έχει δύο στοιχεία πάντως που αρέσουν πάρα πολύ εδώ πέρα. Είναι και το τάγκο, σαν χώρο, σαν κουλτούρα, όπως είπαμε, και είναι και αυτή η μορφή που έχει περάσει πλέον σε ένα στάδιο σχεδόν έτσι, πώς να το πω, είναι ένας θρύλος της λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής. Αγαπιέται πάρα πολύ από ανθρώπους που τον ξέρουν, θα λέω εγώ, και από ανθρώπους που δεν τον ξέρουν. Και ως ιδέα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως είναι, ρε παιδί μου, δύο παιδεία που μπορεί να μπει κάποιος σε αυτά μέσα και από αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Παλαιολόγου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλή, καλή συνέχεια ευχόμαστε. Επίσης, και πάμε να ακούσουμε ένα Κάρλος Γκαρντέλο, βέβαια, έτσι που λέγαμε.
Ο οποίος ήταν Γάλλος.
Σωστά. Μια μιλόγκα sentimental. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tazo pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez no te provoque risa verme tirado a tus pies.
Έτσι λοιπόν, μιλόγκα sentimental, Carlos Gardel. Jorge Luis Borges, το τάγκο ανάλογα που θα το προφέρουμε στα ελληνικά ή στα ισπανικά, τάγκο, και εκδόσεις Πατάκη, μεταφράστρια Μαρία Παλαιολόγου, μιλήσαμε για εκείνη, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Πάμε όμως να δούμε λίγο κάποια πράγματα ακόμα για τον Borges, μια και ασχοληθήκαμε. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, όπως το αναφέραμε έτσι λίγο με τη Μαρία Παλαιολόγου, συνέβη ο θάνατος της συντρόφου του, της Μαρίας Γκοντάμα, έγινε 26 Μάρτη αυτό. Πέθανε για εκείνη 86 ετών, όπως και ο Μπόρχες ακριβώς στην ίδια ηλικία, και ήταν μια αφορμή έτσι να θυμηθούμε λιγάκι και τις δικές τους περιηγήσεις στην Ελλάδα, γιατί ο Μπόρχες είχε έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα και με τη Μαρία Γκοντάμα. Θα αναφερθούμε σε μια πολύ χαρακτηριστική. Είναι το Μάιο του 1984 και ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες έρχεται στην Ελλάδα γιατί θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ της φιλοσοφικής βεβαίως σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και έχει ενδιαφέρον να το δούμε γιατί εκφώνησε και ένα πάρα πολύ μικρό λόγο στην τελετή αυτή. Πάρα πολύ μικρό, είναι μια σελίδα και κάτι λίγο, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε, αξίζει να το αναφέρουμε. Γιατί ο Μπόρχες με την Ελλάδα είχε μια ιδιαίτερη σχέση, ο Λαβύρινθος, τα σύμβολά του πολλές φορές έχουν να κάνουν με την ελληνική μυθολογία, ο Μινόταυρος και όλα αυτά, αλλά καλύτερα να ακούσετε τα ίδια του τα λόγια, γιατί εκεί θα καταλάβετε περισσότερο τη δική του σχέση, ως πνευματικού ανθρώπου βέβαια και ως διανοούμενου, με τον ελληνικό πολιτισμό. Έρχεται λοιπόν στην Κρήτη και γίνεται επίτιμος διδάκτορ εκεί στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και όταν έρχεται η ώρα του λοιπόν να μιλήσει, λέει τα εξής. Αγαπητοί μου συνάδελφοι του Πανεπιστημίου Κρήτης, αγαπητοί μου φοιτητές, κυρίες και κύριοι, ντρέπαμαι που δεν ξέρω ελληνικά και είμαι αναγκασμένος να σας ευχαριστήσω στα αγγλικά. Ως ποιητής δεν μπορώ παρά να χρησιμοποιώ μεταφορές, και στη σημερινή περίπτωση θα χρησιμοποιήσω δύο. Η πρώτη είναι εκείνη της επιστροφής στην πατρίδα, της επιστροφής του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια για να γυρίσει στην Ιθάκη. Εγώ θα έλεγα ότι επιστρέφω στην Κρήτη. Επιστρέφω στην Ελλάδα 25 αιώνες έπειτα από τότε που όλα άρχισαν εδώ. Εδώ όπου ανέβλησαν ο στοχασμός, η διαλεκτική, η ποίηση, η φιλοσοφία, όλα. Και γυρίζω έπειτα από τόσους αιώνες για να σας ευχαριστήσω όλους. Αυτή είναι η πρώτη μεταφορά. Αλλά υπάρχει και άλλη μία, ακόμα πιο παράξενη, και δεν μένει παρά να διαλέξετε μία από τις δύο. Η δεύτερη μεταφορά είναι η αίσθηση ότι ήμουν πάντα εδώ. Θυμάμαι που ρωτούσα τον πατέρα μου τι σημαίνουν οι λέξεις «Μεγάλη Ελλάδα». Και αυτός μου έλεγε πως σημαίνουν τη Νότια Ιταλία και τη Σικελία. Και έπειτα, μονολογώντας, συνέχιζε. Ίσως «Μεγάλη Ελλάδα» να είναι ο κόσμος ολόκληρος. Τα πρώτα μου διαβάσματα ήταν, θυμάμαι, τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ, «Οι χίλιες και μία νύχτες», «Η Αλίκη» του Λιούις Κάρολ και φυσικά η ελληνική μυθολογία. Από τον πατέρα μου, που ήταν καθηγητής της ψυχολογίας, διδάχτηκα φιλοσοφία, αρχίζοντας από τον Ζήνωνα τον Ελεάτη, από τον περίφημο αγώνα δρόμου του Αχιλέα με τη Χελώνα. Είχα βαθιά εντυπωσιαστεί από το παράδοξο αυτό. Μου φαινόταν σαν εφιάλτης ότι ο αγώνας συνεχιζόταν, ότι ο Αχιλέας δεν μπορούσε να φτάσει στη Χελώνα, ότι η Χελώνα ήταν συνεχώς μπροστά από τον Αχιλέα και ότι αυτό συνεχιζόταν επάπειρον. Από την ελληνική μυθολογία, μεγάλη εντύπωση μου έκαναν οι 12 άθλοι του Ηρακλή, η αργοναυτική εκστρατεία και βέβαια ο μύθος του Λαβύρινθου. Πέρασα τη ζωή μου διαβάζοντας και αλίμονο γράφοντας, και αυτά τα δύο με έκαναν ευτυχισμένο. Ο μύθος του Λαβύρινθου με κατήχε πάντοτε. Όμως ο Λαβύρινθος δεν μου γεννά μόνο τρόμο, αλλά και ένα είδος ελπίδας. Γιατί αν ο κόσμος είναι ένα χάος, είμαστε χαμένοι. Αν όμως είναι ένας λαβύρινθος, τότε υπάρχει ακόμα ελπίδα. Υπάρχει ένας σκοπός, ένα κρυμμένο ή μυστικό σχέδιο μέσα σε αυτό το φαινομενικό χάος. Πέρασα τη ζωή μου διαβάζοντας και αλίμονο γράφοντας ποίηση. Και όλη η ποίηση έρχεται, όπως ξέρουμε, τουλάχιστον εμείς στη Δύση, από την Ελλάδα. Η Ελλάδα μας έδωσε ποίηση στη φιλοσοφία. Και με φιλοσοφία εννοώ όχι τις λύσεις, αλλά τα ενίγματα, τα ερωτήματα. Τα ενίγματα και ερωτήματα που απασχολούσαν τους προσοκρατικούς και τον Πλάτωνα. Και τώρα μπορείτε να διαλέξετε, μπορείτε να με θεωρήσετε ως ένα Έλληνα εξόριστο στη Νότια Αμερική που επιστρέφει στην πατρίδα του, ή να πείτε ότι ήμουν πάντα στην Ελλάδα, ενώ πνευματικά, όχι σωματικά. Λοιπόν, μπορείτε να διαλέξετε. Όμως αυτό που θα ήθελα να καταλάβετε, και ξέρω ότι το καταλαβαίνετε, ή μάλλον ότι το αισθάνεστε, αισθάνεται κανείς καλύτερα παρά καταλαβαίνει, είναι ότι νιώθω ευτυχισμένος εδώ. Πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στην Ελλάδα και θα βρίσκομαι για πάντα εδώ, ακόμα και όταν το σώμα μου θα απουσιάζει. Σας ευχαριστώ.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna. corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.